pomaže Bog. Dragi oče, proto domaćine, draga braćo i sestre, zahvaljujem se svima vama što ste me pozvali večeras da dođem ovde i da zajedno sa vama razmišljam i govorim o jednoj divnoj bogoslužbenoj praksi koja krasi našu svetu crkvu, o liturgiji pređeosvećenih darova. Ja sam po prvi put u ovom vašem prostoru, dolazio sam ranije dok je bila neka kapela dok se zidalo i mogu da kažem da se jako lepo i prijatno osjećam i da ste ovo sve divno uradili, pravo jedno molitveno mjesto koje odiše jednim bogoslužbenim i svetim duhom, te mjesto u kome ćemo lako govoriti o molitvi, jer nadahnjuje i sam prostor. Znate, poneki put je teško kada vas stave u neku halu ili nemam pojma, neku salu koja je hladna i tamna i šta tamo da govorite, tamo bi samo da pobegnete napolje, molite Boga da se što pre završi, a ovdje se osjećam malo kao apostoli Petar, Jakov i Jovan kad su rekli na gori Preobraženja: Gospode, ovdje nam je dobro da budemo, pa da podignemo tri šatora. E sad mi nećemo baš da dižemo ovdje tri šatora, pošto imamo veliki ovaj sveti šator i skiniju i dom hleba i hram Boži, nego ćemo tu da popričamo malo o tome šta je to liturgija pređeosvećenih darova i zašto se ona služi, kako se služi danas, kako se služila ranije. Eto da razmenimo tih par misli i da nešto naučimo svi zajedno, i ja od vas i vi od mene, pošto u crkvi nikad niko nije do kraja naučen, nego poučavajući bivamo poučavani. Na primjer, kada profesor govori studentima ili sveštenik propoveda vernima, od načina na koji oni to primaju i prihvataju, kako reaguju, šta posle pitaju, zavisi i unapređivanje znanja onoga koji znanje predaje. Ili vi poneki put postavite takvo pitanje, ono potpunosti promjeni perspektivu s koje smo sagledavali neki fenomen. Ja se nadam da će naš dijalog posle ovog kratkog izlaganja biti plodonosan. Pa evo, prvo što treba reći, to je da liturgija pređeosvećenih darova, iako se zove liturgija, nije liturgija u punom i pravom smislu te reči. Zašto? Da bismo odgovorili na to pitanje, treba da znamo šta je liturgija u punom i pravom smislu reči. Mi u našoj tradiciji pravoslavnoj danas služimo redovno dve liturgije, liturgiju svetoga Jovana Zlatoustog i svetog Vasilija Velikog. A postoje još neke druge liturgije koje su naše također, koje služimo povremeno, kao što je liturgija svetoga Jakova, brata Božijeg, ili kao što je liturgija svetoga apostola Anđelista Marka, ili kao što je postojila pređeosvećena i isto Jakovljeva, to ređe služimo, ali ove služimo češće. I to su puno liturgije zbog čega? Zato što se na njima, ja ću sad pričam malo pojednostavljeno, da ne razlačim puno temu, na njima se dešava osvećenje našega prinosa hleba i vina i pretvaranje Duhom Svetim hleba i vina u telo i krv Hristovu. Naravno, to se ne dešava izvojom ostalih stvari. Čitanja Svetoga pisma, propovedi, prinošenja, uznošenja, moljenja i slično. I da bi neka služba bila liturgija, na njoj mora to da se desi. Na ovoj se službi to ne dešava, nego, kao što ime kaže, koriste se pređeosvećeni darovi. Šta to znači pređeosvećeni? Oni koji su ranije osvećeni. A kad su osvećeni? Znači, ova liturgija koja se služi nedeljom, sveštenik koji služi liturgiju nedeljom, on zna koliko će biti pređe osvećenih službi u toku sljedeće sedmice. Obično budu dve, ali možda bude i tri, zavisnosti od praza koje mogu da padnu, i onda on vadi pored onoga hleba koji se kaže agnec ili jagnje, koji se vadi za nedelju, za tu liturgiju pričešće, on još toliko izvadi drugih tih hlebova, jagnjadi, agneca, koliko će biti liturgija pređe osvećenih darova. I onda on to pripremi, umoči u krv Hristovu, putir i ostavi tamo na svetoj trpezi da stoje, da se suše ti agneci pripremljeni, i sa njima i nad njima se služi ova služba. Ako ona nije liturgija u punom i pravom smislu te reči, kakva je to služba u stvari? To vam je, dragi moji, u svojoj strukturi večernja služba. Svečano večernje, na koje smo tokom vekova nakalemili, kao što se kalemi voćka na voćku, nakalemili smo određene elemente liturgije, pa nas na to podsjeća, i pričešće je tu. Stoga, kada kažemo da idemo na tu liturgiju, mi u stvari idemo na jedno svečano večernje na kome možemo da se pričestimo ranije osvećenim svetim darovima. Zašto to postoji? Što sad je neko to reče da komplikuje život? Što nismo opet služili lepo liturgiju u Protovustovo, Vasilijevu, u sredu, petak, četvrtak, utorak, kad je post, i da onda nema problema kod toga? Postoji zato što su svi ovi dani, radni dani velikog posta, u njima je predviđen strogi post. To zašto mi, neki od nas, ublažavaju to, pa sad ne znam, postoje neko na ulju, neko ne, to je druga stvar, ili neko bolestan, ili nema duhovne snage, nije važno. Ali, strogo gledavši, ti dani su posni dani, i u takve posne dane stroge ne može da se služi sveta liturgija. Sveta liturgija nikad ne može se poklopiti sa strogim postom, jer sveta liturgija je uvek praznični događaj i ona uvek razrešava post. I zbog te nemogućnosti preklapanja, crkva je rekla da se ne služe liturgije u ove radne dane, a da bi se duhovna glad i žeđ naroda mogla zadovoljiti, ljudi su želeli da se pričeste, da se ohrabre, da se s Hristom susretnu, onda je uvedena ova mogućnost da se pričešćujemo ranije osvećenim svetim darovima. E sad, mi danas kada služimo liturgiju, rekao sam malo pre, i kada sveštenik priprema svetinju za sredu i petak, recimo, uzmemo ovako osvećeni hleb, telo Hristovo, i ili ga umočimo u krv Hristovu u osvećenu vinu, ili malo prelijemo iz neke kašike. To je danas. Ranije se nije tako radilo. Ranije se samo hleb ostavljao, a ova se služba vršila da bi se umakanjem toga hleba u vino i vino osvetilo. Zato se liturgija pređe osvećenih darova nazivala negde u Siriji pogotovo i liturgijom osvećenja čaša. Ranije osvećeni sveti darovi koje koristimo ovde u ovoj liturgiji su se u viševekovnoj praksi crkve koristili i na drugim službama. Crkva je imala iskustvo, učenje i uverenje da sveto pričešće daje pečat i potvrdu važnim događajima u ljudskom životu. Da kad se nešto važno dogodi, ako se pričestimo, to, ako to znači da Gospod uđe u taj događaj, da ga blagoslovi iznutra, da onda taj događaj biva važniji, bitniji, snažniji, značajniji, kako sve da kažem. I sa koji su to primjeri? Govorimo o vremenu cvetanja Vizantijske imperije i, na primjer, kada je car bio krunisan, kad neko postavlja na službu cara, onda je sastavni deo tog postavljenja bilo i njegovo pričešćivanje ranije osvećenim svetim darovima. Ako neko postavlja na visoke dvorske funkcije, to je isto rađeno. Čin braka. Mi danas kada nekog venčavamo, venčavamo ga molitvom i blagoslovom i rečima i pesmama i slično, ali i dajemo mu da pije iz jedne čaše vino, piju mladenci, znate kad se, ko je venčan od vas i zna, seća se, a neki su mlađi, pa nema seća, to je bilo skoro, onda je da sveštenik da piju iz jedne čaše vino zajedno, to je ta zajednička čaša, a ranije to bilo drugačije, bilo je lepše i bolje i ispravnije i negdje to i danas popravljamo. To važi samo za prvi brak, to ne može ostali, samo za prvi brak, kojima prvi brak može, ostali ne mogu, drugi, treći ne može. To je da bude brak sklopčan sa liturgijom, brak u Evharistiji. E sad, to je bilo recimo tamo negdje do 8. veka. Sad, nije to bilo kao danas ovo, znate, nisu postale te molitve, bilo to mnogo jednostavnije. Mladenci su dolazili u liturgiju, tu dobili su blagoslov svoga episkopa ili paroha i to je crkva prepoznavala da su oni venčani. A onda kasnije nastaje posebna čin i slično. A u taj čin srednjevekovni isto ulazi pričešćivanje ranije osvećenim svetim darovima. Gde hoće da pokaže crkveni učitelj i zakonodavac da brak biva utvrđen uzajamnim učestvovanjem u svetoj čaši. Da Hristos biva onaj blagosloveni treći u braku. Ja kad venčavam ove ljude, uvijek pričam, menjam, to ne pričam isto, ali jednu stvar ima pričam. A ta jedna stvar je važna. I to svi kad čuju, zapamte. Jer Hristos je mogao, na primjer, da priča o istinama Evanđelja na visoko uman, komplikovan, teološki način i to ako bi neko i razumeo, malo ko bi zapamtio. Nego on priča u pričama, jer priče se lako razumeju, zapamte, i onda, znaš, kad čuješ jednu priču, uvijek ulaziš u dublje značenje i smisao. Ja kažem ovako. Reko, loš brak izgleda ovako. Kaže žena mužu, znaš šta mužu? Dragi moj, ja sam ti kao jedno nebesko telo, jedna planeta. A ti si, kaže, muže, jedan satelit. I ti treba tako da kružiš oko mene. A ja sam centar tvog sveta i ti kružiš u meni tu, ispunjavaš moje želje i moje, tako dalje. A muž ne kaže, au, ženo, ti si to skoro savršeno shvatila. Mnogo je toga tačno, ali jedan ispravka treba se unese. Ja sam planeta, a ti si satelit. I ti da kružiš oko mene, kružiš, i bit će to recept da srećem brak. Oni za se posvađaju, jer svi, niko ne da kruži da treba, i udaraju se. A da su shvatili da je Hristos ta planeta, a oni sateliti, oni bi kružili u istom pravcu, iskružili u istom pravcu, i onda je to harmoničan brak. E, a taj da Hristos uđe među njih i bude srce braka, to biva na razne načine, ali prvenstveno kroz svetotajnstvo, kroz pričešćivanje svetim tajnama, gde Hristos uđe u njih i bude onaj blagosloveni treći u braku. Pošto treći u braku nije blagosloven, su ljudi, a kad je Bog, onda je blagosloven. E sad, pečat, pričešće vam je pečat i drugi sveti tajni. Naprimjer, krštenja. Mi danas krstimo čoveka i kažemo mu, idi, gotovo je, hajde, doviđenja, čestitamo, ostali ste hrišćani. To nije dovoljno. Ne postaje se krštenjem hrišćanin. To su dve trećine postajanja hrišćanina. Tek kad se taj novokršteni pričesti, onda je on postao hrišćan u potpunosti. Jer se on krštava da bi mogao da se pričešće, da učestvuje u bogosluženju. Znate, bila ta neka kod nas i ostala rasprava kako da čitamo molitve tiho, glasno, evo, to su sve, sada da kažem, veštačke, nepostojeće teme. Sve što stoji u molitvama, to nije namenjeno samo Bogu da Bog čuje i usliši, nego i nama da mi budemo vaspitavani kroz te tekstove. Jer kad slušate, evo, Oče naš služi da se moli, to smo molili tako,
da molimo Boga da nam nešto da, tako, učini ovo, daj nam ono, prosi, ne uvedi levo desno, to znamo svi. Ali, ako slušamo pažljivo reč molitav Oče naš, naučit ćemo se nečemu. Šta tamo kaže? I oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Šta to znači? Šta to znači? Zamislite da govorim tiho Oče naš i vi nikad ne čujete. Da ne znate što to znači. Evo šta znači. Da smo mi pisci zakona po kome će nam biti suđeno. Neće Bog isto da sudi svakome od nas. Jer, šta kaže molitva? Da oprosti Bog nama dugove naše na isti onaj način na koji mi opraštamo dužnicima svojim. Pa šta to znači? To znači da ukoliko ja ne opraštam nikome ništa ili nekome nešto, a većini ništa, onda će Bog da kaže, dobro, šta si govorio ceo život? Da ja tebi oprostim, kako si opraštao? Ti nisi praštao i izvedi sam zaključak. A neko drugi je stalno praštao i sve praštao. I ne male stvari praštao. Male stvari može moja baba pokojna da oprosti. Velike stvari praštao. Praštao ono što vas duboko, što nas duboko povredi. Ono što nam upropasti život. Ono što nas, ne znam, osakati za nešto. E, to praštao. I taj kad dođe pred sud Božji, on je biće praštao. On će da obezoruža pravdu i zakon Boži. Jer će Bog vidjeti u njemu biće milosrđa i ljubavi i reći će, ti si bio biće milosrđa i ljubavi, evo tebe zakon milosrđa i ljubavi. A ti si bio drugi biće osvete, evo tebe osveta. Znači, slušajte, kad čujete reči, molitve, one vas nešto uče. Mene uče, vas uče. Ne samo da izgovaramo tararara, nego da čujemo to što izgovaramo, da to osjetimo, da to razumemo. Idemo u krštenje. Kad se krsti, imamo i miropomazanje, to je druga sveta tajna, tamo molitva miropomazanja kaže ovako, ti si udostojio ovoga novokrštenoga oproštaja grehova kroz krštenje. I da to je Duh Sveti u miropomazanju, a sad ga udostoji da se pričesti. Jer već ako slušamo reči te svete molitve, mi ćemo da vidimo da je smisao krštenja miropomazanja da ode, to je kao tri koraka, znate kao, 1, 2, 3. Treći korak je da se pričesti. Zato je ranije to, kada je crkva, evo sad slavimo cara Konstantina, jubilej i tako dalje, pa to je vreme pre Konstantina, vreme Konstantinovo, tad su bila organizovana grupna krštenja velike praznike. Veliku subotu, bogavljenje. Danas kad pevamo u crkvi, umjesto ono Sveti Bože, Sveti Krepki, pevamo je licivo Hrista, to su ti dani kad se krštavalo organizovano. Jedna su krštenja bila kolektivna i odmah tu kad je služba i da se pričesti. Odmah je vodi pred oltar. Jer tu je mistička večera i tu su mističke zaruke između i venčanje Boga i njegovog naroda. I ne, idemo dalje, idemo korak dalje. Ne samo krštenje, to rekao će, sad vam pričam, sad će vlada stvari koje mi znamo. Rekao, dobro, dobro, sad da znate ovu sljedeću. Stalno se neke rasprave vode. Da li je obavezno da se ispovedamo pred svako pričešće? Da li moramo stalno, nekad, kako ćemo, šta ćemo? Da li je, odnosno, da li je sveta tajna pokajanja ispovesti neophodna priprema za svako pristupanje svetom pričešću? O tome možda se priča i priča. Ali bih ja sad obrnuo perspektivu, pa pitao sljedeće. Da li ima pokajanja i praštanja za one koji se ispovedaju ako se ne pričesti? Da li je dovoljno da se ispovedimo i čujemo reči molitve razrešne pa da nam bude oprošteno? Jer šta govore reči razrešne? Ne ono što su ovi katolici podmetnuli nama, ovo ja, ne da što ne razrešao levo desno, to ne, nego prave naše drevne, pravoslavne, istočne reči razrešne. Kaže, primiri ga i prisajedini tog pokajnika svetoj crkvi tvoje. A šta to znači? Čemu da ga sjediniš? Zajednici vernih koja bogosluži. Drugim rečima, ako mi ne pristupimo ovom svetom prestolu, a to je sto praštanje, mi nećemo dobiti oproštaj u potpunosti. To kaže ja veliki svetitelj, sveti Nikola Kavasila, koji je tumačio bogosluženje. I on kaže, znam da to zvuči ako nekima čudno i nezgodno je šta, ali bez učestvovanja u toj trpezi praštanja, nema praštanja. Jer tu je sve i sve iz toga izvire. Rekao je neko od svetih otaca da kada bi celo sveto pismo, sva sveta pisma na svetu nekako nestala, izgorela nešta, a samo da ostane jedna stranica na kojoj je opisana priča o bludnom sinu, iz te jedne stranice bi moglo da se rekonstruiše sveto pismo. Jer ta priča o bludnom sinu, to je sveto pismo malo, prepričano, sažeto, drama, Bog je čovjek, čovjek otpao, otišao od Boga, Boga zove k sebi, on se vraća, Boga prima. E, ne znam, šta radi onaj otac iz te priče kada ovaj krene da mu se kaje, ovaj njegov sin, mlad, šta radi on? On i prašta mu se, ali kaže, zakoljite telo ugojeno i zove za trpezu. Da jedu zajedno, jer to će biti pečat praštanja i prostor praštanja, i stvarnost praštanja. I zato je ova naš zajedničko jelo. Jer ne samo da mi stalno doživljavamo, znate, sveto pričašće i ovo na predosvećenoj i ovo na vrednoj liturgiji, nekako, kako da kažem, kao da se to tiče samo nas. Znači, ja i Bog imamo neki odnos u kome sam ja malo dobar, malo loš, pa onda kad sam dobar mogu da se pričestim, a kad sam loš ne mogu, i tako to malo pojednostavljeno. Ali nije to samo ta perspektiva, braći i sestre, samo ta vertikalna. To je horizontalna perspektiva, to je naše zajedničko jelo. Znači, mi svi zajedno u tome učestvujemo. Pričešćivanje nije samo moje sjedinjavanje sa Bogom, nego i moje sjedinjavanje sa vama i vaše sjedinjavanje sa mnom. I zato možemo da kažemo, braćo i sestre, ko je meni brat? Meni je brat onaj ko ima zajedničku krv sa mnom. Je tako? Može biti rođeni brat, može biti brat od tetke, od strica, levo desno, to su, mi imamo svi istu krv. Od mama i tate, pa tu brate, niko je tako. A kad kažem njemu brate, po čemu meni brat? Mi smo 9.000 miliona među nama, a ja mislim da meni pravi brat. Zato što mi imamo zajedničku krv, samo ne ovu krv biološku, ovu što mama i tate, nego krv pričešća, krv Hristovu. I Hristos nas sve spaja i sjedinjuje. I zato u crkvi, zato je crkva najčudesnija stvarnost na svetu, gde nema nikakvih običaja i podela kao što postoji na napolju smo muški, ženski, stari, mladi, manje više lep, manje više pametni, manje više situirani, manje više obrazovani, ovakvi, onakvi, Srbi, Hrvati, Mađari, Muslimani, Amerikanci. I non stop su neke podele u igri. A u crkvi je sve sjedinjeno. A to što krv gospodnja sve sjedinjuje. E, pošto čeznemo za tom krvom gospodnjom, mi onda čeznemo i za, da se nje hranimo i pojemo, i kad je ovaj period posta, kada ne možemo to da radimo, jer nema liturgije, pa onda smo uveli liturgiju pre izostavljenih darova, da se nje vratimo na koji je to moguće. Htio bih da vam skrenem pažnju nekoliko stvari, nekoliko elemenata ovoj službi koje kad analiziramo vidimo bogatstvo crkvenog života kroz vekova i vidimo šta ona danas može da nam pruži. Vi koji idete, a vidite svi ste u redovnim bogosluženjima, na molitvu zajedničku, čuli ste da svaki nedelje sveštenik izgovara, pominje neke oglašene. Kaže, oglašeni, pomolite se Gospodu, verni, molimo za oglašeni, Gospod pomiluje, i tako dalje. A kad dođu ove predosvećene, tamo od četvrte sedmice, od srede, pojavljuju se još neki neobični, koje samo tako slušamo kada je post, to su neki, kaže, vi koji ste za prosvećenje. I sad jedan naš vernik kaže, au, kakvi sad, koji sad tek ovi? I one oglašene tek nisam najbolje shvatio koji su, a kamoli ove za prosvećenje. A on doći neki mu kaže, znam ja koji su oglašeni. To su nekršteni. A da taj kod mene polaže ispit, ja mu rekao, sedi, dobio si četvorku. Mislim, ispod pet, znači, ispod pet. Zato što to nisu nekršteni. Nekršteni su svi koji su nekršteni. Nekršteni su muslimani, hinduisti, ateisti, beli, crni, žuti, to su sve nekršteni. A oglašeni jesu i nekršteni, ali to nije sve. Oni su oni nekršteni koji žele da se krste i koji su došli u crkvu da se prijave da hoće da se krste. To je bilo nekada, nekada je to bilo tako organizovano sve, danas je to nestalo, to nije dobro. I naša crkva je pre, recimo, već tačno, pre 20 godina, Sveti Arhijerejski sabor je doneo jednu odluku da se preporučuje da se odrasli ne krštavaju kad ko dođe, nego da prođu kroz neku vrstu pripreme. Da ih pripremimo za krštenje, da ih naučimo šta je krštenje, šta je molitva, kako treba da žive, jer to su bili ti oglašeni. Oni su se prijavili crkvi, crkva ih je recimo neki vremenski period, par mjeseci do par godina, obučavala, učila, poučavala, vežbala ih u dobru, da bi mogli da dođu i da budu pravi hrišćani. E sad, od te grupe oglašenih, kojih recimo ima 300, jer oni se non stop prijavljaju, neko se prijavio ove godine, prošle godine, neko pretprošle, ove godine sazri jedna grupa koja će biti krštena na Veliku subotu. E, to su ti koji za prosvećenje. Imamo veliku kategoriju, svi nekršteni, pa ono manju oni koji hoće da se krste, pa još manju. I sad vidite, to je ova liturgija sačuvala uspomenu na njih. Ali nažalost u slavnosti danas ne postoji. To je važno, eto, to treba da vratimo u život crkve, jer da budemo iskreni, iskrenost je najveća valina. Da budemo, treba da sagledamo, da bi neko mogao da ozdravi, on mora prvo da sagleda čega je bolestan. Ako ne znaš da si bolestan, ne možeš da ozdraviš. Mi krštavamo, recimo, i krštavaju se odrasli ljudi koje ne pripremimo, ne naučimo ih veri. Nego dođu, što treba za krštenje, ja mu kažem treba da verem dvera. On mu kaže, ma daj to, ću biti ozbiljno, šta mi treba, da mi treba belo platno ili sveće. Ma rekao, čovjek, treba ti vera, da veruješ, kako veruješ u Boga? Kao, što je moja stvar? Ma nije tvoja stvar, to je stvar crkve, crkve prosuđuje. Dakle, ako mi uzmemo odrasle kandidate i njih pripremimo, obučimo, oni će onda da ostanu u crkvi. A ako uzmete kandidate koji su, evo da kažem, tako, samo ih krstite, on će da misle sve, jer njemu, na primjer, neki put i malo mu kažemo, neku kraću pouku, on ne zna što treba da radi. On misli, sve je završio sad. Sve je završio. A nije završio. Ja neko opet sam tu ja priču smislio, koju govorim, i to mi pamte. A to sam pričao mnogo puta, hoću opet, nije važno. Ko ne zna, sad se nauči, ko zna, ponavlja gradivo. Ja kažem to što je krstio, rekao, zamisli sad ti, momče ili devojko, čoveče, što ja znam, da si se danas upisao u jedan veslački klub. Znači, krštenje pre podne, a klub popodne se upisuješ. I odeš kući za jedno 10-15 dana tamo, neko prijatelje kaže, zamisli, ja sam postao veslač. Ovaj kaže, čestitam. Kad si postao, kaže, pre 15 dana. Kaže, a kad si bio da veslaš? Kaže, nikad. Pa kaže, ti nisi veslač. Što nisi veslač? Jer veslač upiše u klub, pa šta radi? Vesla. E, rekao, to ti važi za crkvu isto. Ti jesi krstio. A kad ješ u crkvu? Nikad. Ne ideš na bogosluženja, ne postiš, ništa, nisi pričestio. Znači, ti i jesi i nisi postao hrišćanin. Ti si dobio sve, ali treba da to aktualizuješ, ostvariš, da učiniš prisutni u svom životu. I mene, ti venici, sve tu posle kaže, oče, veslamo, veslamo, rekao, veslajte. Hoće da kažu da, da idu u crkvu, to naravno. Rekao, samo vi veslajte, ali i ne prestajte. A to isto, evo sad je post, toki, čestiti svet, znate, svet trudoljubiv, svet, ja da kažem, koji iskreno se trudi, posti, sve drži, posti. I ja kažem njemu, dobro, neki ženi, muškarci, tako, sestro, kad si ti pričestila? Kaže, a, ja sam pričestila, kaže, u prvu nedelju, tamo ili u subotu, dobro, a kad on, a ne, ne mogu, kaže, nisam ja dalje došla, ja se pričestim, tu ću možda za Vaskrs vidjet ću, da li hoću, da li neću, a sve posti. Rekao, sad ti kaže nekoliko stvari, a ti razmisli sama. Nikada ne kaže, radi to, radi ono, nego čovjek treba da, da sam oceni. Kažeš mu, pa on, ko ima uši da čuje, neka čuje. Neko misli, ovo je priča, nema pojma što on priča. Dobro, njegova stvar. Savjest nam je mirna kada kažemo svoje duboko uverenje. I svako ima slobodu da prihvati, prihvati. Neko ne proba da osjeti šta se nalazi u tim rečima, ako su dobre, dobro, ako nisu dobre, nisu dobre. Neko zamisli ti da postoji jedan sportista, koji njemu kažu, slušaj, brate, bokser, recimo, boks meč je za mjesec dana. I on sad trenira, 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 i dođe boks meč i on ne ode na ništa. I onda opet ostane kod kuće. Ovi ga čekaju, gdje njega nema ništa. Nema. Onda opet trenira, 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 i non stop trenira i nikad ne ode na meč. Ode jednom, od deset ode na jedan sam. Kakav je taj čovjek? Kaže, pa nešto s njim, ovaj, nije to baš najboljim redom. Pa rekao, to isti, isti, isti takav slučaj. Zato što post je priprema na pripremni karakter za susret sa Gospodom. A nije smisao posta da se posti. Smisao je posta da se posti, da bi se nešto drugo uradilo na kraju. Jer smisao posta se otkriva u pričešću. A nije smisao posta u postu. A to kaže, ja sam, nisam dostojan u drugu i treću sedmicu, a ja sam u prvu. Da se mi nešto razumemo. Niko od nas nikada nije dostojan. Jer biti dostojan, to znači? Znate kad ljudi svetoga života, svetste ih, plaču zbog sopstvene dostojnosti. A mi gledamo kao jao, kao da su ovdje neki, znate, neka zaludna deca, a mi smo kao mudri, mi shvatamo, oni ne shvataju, pa kažemo, gde ste vi nedostojni, vi ste dostojni. A mudri pa vi ću plaći, znači ja sam nedostojan. A mi mislimo, ne razume on, to mi razumemo. Ma on razume čovječe Bože. Jer on shvata koliko je duboka provalija između nas i Boga. On je, to je, znate, mi smo grešni ljudi, mi imamo prljave, namislite, naočar, ako mučimo blato, mučimo naočar, blato, i stajemo ovdje, ja ništa ne vidim. To je naše stanje kad smo ogrehovljeni. A svetitelji imaju one neke dobre maramice, ne vlažne, oni to skidaju, tap, 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 i vide bolje od nas, bolje vide čovjek. I vidi koliko je duboko. Ti vidiš samo svoj greh, a on vidi i dubinu između. I mi smo uvek nedostojni. I onaj što ubija i onaj što na Svetoj gori u molitvi non stop prebiva, sve je to daleko od Boga. Ovaj odvratniji je daleko, ovaj ubica i tako. A ovaj suptilniji, ali sve je daleko, jer Bog svakome daje život kao dar. I svakome daje praštanje kao dar. Niko ne zaslužuje. Svi do jednog, ako pevamo, sagreši smo, bez zakonova smo i vrši smo nepravdu pred Bogom. Da li to znači da ne treba se trudimo? Naprotiv, šta je onda trud? Šta je naš napor? Pa to je, ali da kažem, to je kao kad se od nekog jako ogrešite, nekog, kako da kažem, koga volite, bilo kako, otac, majka, dete, muž, žena, brat, sestra, nijažno. I jako ga povredite. A on vas pogleda i kaže, što si bre to uradio? Je to uradio? A vi mu kažete, ma jesam najgori, ali te volim. Ma volim te, pa ne valjamo. E tako je taj naš trud, to Bogu da ga volimo i da hoćemo, a ne možemo. Daleko je to od nas, daleko od nas. E zato Bog daje, Bog udostojava one koje misle da su nedostojni. Ali stalno. Pa to je onaj carnik i farisej. Razumete? Zato mi treba da pristupamo sa smirenošću i pokajanjem. Ako postiš, primjer, postimo cijelo je post. Ja sigurno da vi svi postite ovdje. Koji ste zdravi. I sad postite. I pokajali ste za svoje grehove. Ne ponavljate ih. Pristupate ispovesti pokajanju u dogovoru sa svojim parohom, duhovnikom, što li imate. Nema nijedan razlog da vas preči da se ne pričastite u svaku službu. Ne postoji razlog. Ako ovo prethodno ispunjavate. Ali opet, da ne idete mrtvi, hladni, iz nekih razloga, tako sam čuo da treba, pidem i ja, nego za nas je svako pričašće kao sud. Izlaziš pred lice Božije i donosiš mu, ali svakog dana izlaziš, donosiš mu to što nosiš u sebi. To pristupanje ima vaspitni karakter. Znate, kad znate da treba vidjeti, na primjer, kod nekoga važnog čovjeka od ovoga sveta, pa recimo imate neki sastanak u 3 poslijepodne, tu se odlučuje vaša sudbina. Vi nećete pre podne da trčite, da se oznojite, da isprljate cipele i ne znam šta, nego ćete se čuvati, jer to je neću ja, da treba da idem kod njega, pa ako vidi prljavog, reći se neki, znači vi ćete da se pripremate za taj susret. E tako i oni koji znaju da će ići pred lice Božije, već je sama ta činjenica da njih malo vaspitava i priprema. Zašto je na svakoj liturgiji je zabranjeno klečanje na punoj liturgiji? Zato što je liturgija naše učestvovanje u Božijem, u Hristovom vaskrsenju i vaznesenju i velikom iskustvu praštanja, i zato se stoji na nogama. Ono što neke žene kleče kad čitaš evanđelje, to nije dobro, nema da klečite vi. To je crkva zabranjuje, mora se stoji kod liturgija. Ali se na predosvećenoj kleči. To pokazuje da to nije liturgija obična, to je puna, ali pokazuje sve da je to prostor pokajanja. Ako je to divno iskustvo kad kleknemo pred Gospoda, kad zaboravimo sve druge stvari, sve gluposti koje se bavimo inače, i samo klečemo pred svetinjom, i ta na svetinja preporađa i obnavlja. Jer onaj ko nikad nije iskreno klekao pred Boga, on nema nikakvo duhovno iskustvo. Treba da klečemo i tu zajedno, i klečemo kod kuće. Znate šta je veliki problem našeg života savremenog? Svih nas hrišćana, ovih recimo, koji sad živimo. Mi smo u velikoj meri zapostavili ličnu molitvu. Ako neko sad misli u svome srcu, ja nisam, da zna da mu ništa ne vredi, čime pomoći ja nisam. Nije ga u dobrome oformirala. Lična molitva je bitna, jer ne možemo da osjetimo svetinju Božjeg prisustva ako se njoj ne vaspitavamo kroz susret u, kako kaže, klijeti svoga srca. To mi je sad povuklo ovo klečenje pred Bogom. Moraš kod kuće da klečiš na molitvi. Mora čovjek da doživi svetinju Božjeg prisustva. Da je mogao dosjeti u hramu. Neko danas to, nemamo taj molitveni odnos prema svetu. Koliko puta sam čuo, neko nešto traži, neku vrstu pomoći, i sad daš mu, ne daš mu, šta imaš, nemaš, i kažeš ja se molim Bogu za tebe, a ne samo taj kome kaže maj manj ti to, daj mi ti nešto ovako ako imaš, nego čak i mnogi od nas hrišćana kažu ajde čovječe daj mu, a šta više možda mu daš. Naravno, to ne se bude izgovor da mu ne damo i ono drugo što imamo. Ali šta god da mu damo, aj ovako da razmislimo. Dođe neki prosjak i ti mu daš 200 dinara. Da li si se pomolio Bogu za njega? Da li je dovoljno da dati 200 dinara? Nije. Molitva je ona 100, jer svako drugi može da mu da 200 dinara. Jer 100 nije važno. A samo mi hrišćani možda nam nešto mnogo drugo se nije važnije. A to je to i molitva. Nije tu dilema da li jedno ili drugo. Nego i jedno i drugo. I to je molitveni odnos prema čovjeku i prema svijetu. I evo još, ja sam se rasplinuo. Ova služba, mi je danas služimo pre podne uglavnom. Ali ne svuda, negde se služi posle podne. To je njeno izborno vreme. Jer ona počinje večernje. I večernje služi se posle podne. I sad neko kaže, kako će to posle podne, kako ćemo izdržati? Rekao, šta izdržati? Pa da ne jedemo toliko. Rekao, kakva agonija čovječe, ne jedemo ti 4 sata posle podne, što ti da se namučiš. To je smisao. Jer pazite, danas kad pričamo o postu, danas se post ogleda u vrstama hrane. Dakle, jedemo nešto, a ne jedemo nešto drugo. A stari sistem posta, najstariji, je da se jelo sve, ali se nije jelo u jednom intervalu. Znači, ne jede se 2-3 dana. Prvi srce velikog posta je da se ne jede petak i subota i jede se za Uskrs. To je tako nastao. Nije bilo dan po 40 dana. Prvo je bilo 3, pa 7, pa 40. A onda se, na primjer, nije jelo 3 posle podne. Ovo što imaju muslimani, Ramazan, to je, pošto je Muhammed, on je imao rođake hrišćane i on je znao stopi, znao te prakse, on je to inkorporirao bio u islam. To je naš stari sistem posta, koji su kod nas iščileo, nestao, a tamo je sačuvan. Samo ne znaju, neki ne znaju korenje toga. A korenje je upravo to. I zato je ova služba to sačuvala. To je, kaže, pa bit ću gladan. Pa u tome je čitava ideja da budeš gladan. Ne budeš sit. Poenta je da budemo gladni i žedni, pa da onda prvo što pojedemo i popijemo bude svetinja tela i krvi Hristove. Jer svaka naša ljudska glad i žeć, a to nije samo glad za hranu i žeć za piće, gladni smo ljubavi, gladni smo brige, žedni smo pažnje, žedni smo prisutstva drugoga bića, da nas neko poštuje, poštovanja smo gladni i žedni. Sve te naše gladi i žeđi mogu da se zadovolje na dva načina. Na prolazni i neprolazni. Ja sam sad žedan, ja uzem ovo i sad nisam popio sam vodu. Ali ta moja obična ljudska žeđ samo ukazuje da sam ja biće koje može da bude i biva žedno. A da je u dubini svake moje žeđi žeđ za Gospodom. Jer ako njega zavolimo i on zavoli nas, on voli već nas i pazi nas i bdi nas, drži nas za ruku i voli i blagosilja, čistuje grehove sve, onda smo mi siti i napiti. Sve ljudske utehe ovoga sveta, utehe ne mogu da zadovolje naše žeđi i naše gladi. I zato je dobro kad malo ostimo, čekamo to zadovoljenje. Eto, to je sad 45 minuta. Naš dragi profesor Jerotić Vladeta kaže to je vreme u kome može pažnju da se sačuva, posle sve priča, neko spava, neko se zercava, prolaznost života,
Ajde vi sad neko pitance, komentar ako imate, pa da se, jer ne treba ni da mnogo pričamo, ovo je vreme kad se posti od svega i svačega, pa i od mnogih reči. I samo, ako ja kažem što jednu stvar. Kod nas postoji neka panika od tišine, strah od tišine, gde u bogosluženju. Naprimer, desi se sad peva hor ili pevnica nešto i sveštenik u oltaru čita, moli se Bogu i ne bude to baš usklađeno i ovi završe ranije, a ovo nije završio. I sad tišina. I odmah svi skačemo, pevaj, da ne bude tišina. A ja ne vidim zašto je problem da bude tišina. To je moje lično mišljenje. Tišina nije prazna. Nije prazna. A tome se učimo na onoj ličnoj molitvi, ono kad smo sami. Jer ti kad se moliš sam, ne brbljaš non stop, Gospode, da, ko mi traljezi. Nego staneš nekad, pa pustiš tišinu, mora i Bog ima prostor da odgovori. Znaš, nekada razgovaraš, samo koje kad je nepristojno, non stop priča. Malo ja, malo ti. E tako ovde, neće Bog baš da priča direktno nama na uvo kroz tu tišinu, ali mi dok slušamo tišinu, mi prijamo dublje njegov prisustvo, njegov odgovor. Sad ne treba da se bojimo tišine. Tišina je, kad je, treba se bojimo neke druge tišine, ali ove, molitvene, one je prepuna smisla.
Otcu Vladimiru Vukašinoviću upućeno je i jedno pitanje.
Nije liturgija na Veliki četvrtak, je liturgija Svetog Vasilija Velikog, koja se služi 10 puta godišnje, to je od tih dana, i ona se, a šta je vas možda navjelo, a to što ona također počinje večernjem, ali se u nastavku služi liturgija Svetog Vasilija Velikog, i tada se po pravilu, kako stoji potreba, pripremaju čestice za bolesnike, koje su isto neka vrsta ranije o svećenih darova, i od tada se napravi, uzme veliki hleb, veliki jagnjec, i onda se on osuši i oni se seče, i kad idemo da pričestvujemo naše bolesnike, idemo da pričestvujemo od toga, recimo to. To je takva praksa. I to je dan, eto, kod nas je to potpuno postalo kao, ne mogu da kažem baš nevažno, ali ne poklanjamo mi, naš narod verni i sveštenici, dovoljno pažnje tome da vas mi tako učimo. To je dan na koji svi treba da se pričestimo, svi do jednog. Jer tog dana je nastala sveta liturgija. To je dan kada je Gospod služio prvu liturgiju. I onda mi moramo tog dana da se pričestimo. To je jedan od najdivnijih praznika, Veliki četvrtak. Ako nas nekako to prođe, bude, ne bude, kao Velika subota. Pazite, Velika subota. Velika subota je jedan najlepši dan bogoslužbeni koji postoji. Ali kad se pravilno postavi. Mi služimo liturgiju Velike subote pre podne. A ta liturgija se nekada služila u noć. To je u stvari vaskršna liturgija. Ta. Subota pre podne. A ova koju mi služimo je druga služba bila koja se služila za stare, nemoćne, koje ne mogu doći na uvečno gdeni i slično. A Velika subota se ništa ne jede. Šta kaže tipik? Nijedna se subota u godini ne posti osim Velike subote. Šta to znači ne posti? To znači da nije strog post. A na Veliku subotu se ništa ne jede. Veliki petak i Velika subota, ko može, to su dani kad se ništa ne jede. A ova liturgija bude uveče i to bude pričešće. To, jer šta se dešava? Na toj liturgiji ono, sad se ono predivno, kad se zatvori se oltar i peva se i sveštenik skida odežde koje su tamne, ljubičaste i oblači bele odežde i Rusi presaču se oltar, sve, to znači da se već ukoračilo vaskrsenje
I onda čitamo Evanđelje o vaskrsenju. I tu imate tamo u jednom momentu da se čitaju odlomci Starog Zaveta. I tamo je predviđeno mnogo, koliko beše 15-ak nešto, prilike, jako mnogo. I misle, što sad ovoliko odlomaka ovih? A to je kad ne znamo istoriju. Istorija je važna. Kaže, ko je sad osmislio da čitamo 15, pa ću, izginemo svi da pročitamo. Zašto to postoji? Postoji zato, tad su krštavani ovi naši, oni, što pričao ranije, kandidati, i da bi se to vreme popunilo dok oni se krštavaju, narod slušao ta čitanja koja govore o krštenju, o vaskrsenju, preobrazi, duhovni, sve. I sve ima svoj smisao i značenja. Ne znamo zašto. To isto kad idu oni u krug, kad se krstimo, krstimo nekoga i vodimo u krug tamo oko krstionice ili onog stola i pevamo jelicivo Hrista. I sad, što idemo u krug? Što idemo u krug? Kažu neki, a krug je simbol večnosti. A kaže, da, ja se rekao, samo nije za nas hrišćane. To je, što bi rekao naš dragi profesor Kalez iz Dimitrije, koji je predavao nama dvojici, tu još nekima, imao je saobraćaj u nesreću juče, danas kad je, i dobro je, ništa mu nije, jednoga malo će zaboraviti se, i onako je legendaran profesor i ostaje puno anegdota, kad neko odgovara na ispitu, a priča nije baš u temi, a puno priča, a osjeća da blef da se izvuče, on kaže, trčiš, ali pored puta. Tako prilike i ovi naši, kad kažu da krug je, to je za pagane simbol večnosti. Znači oni kažu, večno vraćanje istog. To je priroda. Non stop proleće, leto, jesen, zima. Proleće, leto, jesen, zima. Mi starimo, oni se rađaju i tako dalje, babe umiru, dede, a deca rastu i to je večnost. To je biološka večnost, prirodna večnost. A mi kažemo, nema tako. Ima linearna večnost, ima ono poluprava, kaže se, ja sam matematički lošo oče, zaboravio se. Ima početak, a nema kraj. Početak to je kada je Bog stvorio svet, a nema kraj. E, to je naš geometrijski izraz. A nema u krug. A što imamo u krug? Zato što su ovi krštavani nekada u posebnim zgradama zvanim krstionicama. I to je bilo, recimo, tu napolje, gde zvone, gde spale sveće. I kad ih krste, oni pređu ovde unutra i dok idu, pevaju jelicivo Hrista. A kad smo i onda sve to stavili, kad smo ukinuli te zgrade i uveli sve unutra, kao spomen na to, išli, idemo ovaj sad već opavio malo u krug. Ali ako ne znamo istoriju, mi izmišljamo tumačenje. Izmišljamo. Zato je važno da se poznaje istorijski razvoj bogosluženja. Jer kad to poznajemo, onda razumemo svoj molitveni život i možemo da procenimo šta je tu dobro, šta nije. Opet ne svaka vaška obaška, što kome sviđa, nego svi zajedno i pod patronatom crkve i zna se ko se to radi. Jer ne možemo mi, znate, dragi moji, da kažemo, nije to sad kao da krećeš kuću, oću žutu, ću zelenu boju, ili da kupuješ, ne znam šta znam, cipele, pa volim, ovaj volim one. Ja sam pričao o istoriji. U istorijskom razvoju bogosluženja postojale su različite faze i etape. I sad nekome se sviđa neka faza. I kao, ja bi tako. Ne može. Prvo, ta faza je prestala da postoji i nije više aktuelna. Drugo, da li može se vratiti danas? Može, ali kako? Postoji legitiman put. A put je da se prvo pokaže i dokaže da je ona bolja i kvalitetnija na svakom nivou, a na prvom mjestu na pastirskom nivou. A onda crkvene institucije, svešteni sinod, sabor, o tome većaju i kažu ovo može, ovo ne može, i to je taj put. Ali nije problem u tome da mi ukažemo da postoji nešto što treba da se promijeni. To nije zabranjeno. Problem je ako neko krene samo inicijativno, bez ingerencije da to radi. Gledajte, sad znači pastirski razlog. Sve što crkva radi, ne radi, da kažem crkva, sam mislim u ovom slučaju malo suženo na jerarhiju, na episkopat, sveštenstvo. Ne sebe radi, nego radi duhovne dobrobiti vernog naroda. Naša molitva treba takva da bude, da vi iz nje možete da crpite najviše duhovne koristi za vas. Šta je za vas duhovno korisnije? Da razumete ili ne razumete molitvu? Pa da razumete, valjda. Kako da je razumete? Ako ne znate jezik na kome se ono proiznosi, znate jezik. A kad znate jezik, treba da znate i sadržaj tog jezika. I reči molitve su reči pune Svetoga pisma. Ako mi ne znamo ništa o Svetom pismu, ni ko je bio ko, Mojsije ko je bio, šta tebi znači, kaže Mojsije neko Crveno more? Ništa ne znači. Dakle, moramo da imamo veliku katehezu i pripremu.